Da starter vi denne podcast-episoden, Magnus Gulliksen,
ja,
på vanlig vis.
Ja, det jo litt annen episode. Vi har en gjest I dag. Det ikke første gang vi har gjest, men det blir jo en sending som I stor grad skal handle om en ting, egentlig.
Ja, men det ikke første gang du var underskyld der for noe heller.
Nei, bare ta det med en gang, fordi sist gang så lagde jo vi et nummer av at varaordfører Tønnes Stenersen stilte opp dagen etter valget I en Manchester City-drakt.
Ja.
Det reagerer vi på den dag I dag.
Ja, han skal få komme her og svare for både det og hvorfor jeg måtte betale for å parkere I Ski I går.
Ja, men det så kom jeg til å si det at han stod der med og flasha Etihad-reklame og Saudi-Arabia på hele ØB-fronten. Men så jeg har jo en historie, jeg har jo jobbet med fly I mange, mange år. Og jeg har gamle kollegaer som hører på podcasten vår, og jeg fikk jo melding med en eneste gang om at jeg, Magnus, vet du ikke at Etihad fra Abu Dhabi,
ja.
Og ikke Saudi-Arabia? Okay. Jeg sa jo, jeg kom med en link til Saudi-Arabia ja. På Tønne Stenersen. Det må jeg få rettet opp I, men jeg står ved at en fyr som har vært I avisen I United-drakt, Liverpool-drakt, Manchester City-drakt, han har jo overhovedet ingen ryggrad.
Og innrømmer at han holdt med Tottenham før han holdt med United.
Ja, det går ikke an. Vi kan jo spørre gjesten vår, Hans-Erik Eriksen, om det greit. Altså, at du jonglerer I pressen I 18 forskjellige drakter, og alle hver gang så det liksom favorittklubben din.
Nei, det langt på utsida, og håper ikke det reflekterer andre ting han står
for.
Ja,
det det jeg livredd for.
Nei, plutselig, så, hvis vi skal ha den I podcasten her, så introduserer jeg han som Tønne Stenersen fra Fremskrittspartiet. Så, nei, vent litt her.
Jeg hadde en kompis en gang som bytta favorittlag ganske ofte, og veldig ofte så bytta han jo til det laget som ledet av tabellen.
Han ikke kompis lenger.
Og han slutta med det, for han skjønte jo, han ble jo litt eldre han også, så slutta med det I 95, og ja. Da enten på Blackburn.
Ja, for da ledet av dem var dem som var best akkurat
Riktig.
Da.
Riktig. Ja. Ikke tidligere juniortrener I...
Nei, det ikke det. Men nå han Blackburn-fan da, så han har fått svi noen år etterpå.
Ja, man skal ha for at han har holdt ut med det laget siden.
Ja, men jeg vet ikke hvor entusiastisk han nå.
Neida, sånn det. Men da kan jo, nå har vi allerede røpet ut hvem gjesten du kan jo...
Vi kan jo høre litt hva Hans-Erik, tidligere Follow-trener, driver med I dag.
Ja, bortsett fra å sitte her sammen med dere da.
Ja.
Så jobber jeg nå I norsk toppfotball, bedre kjent som NTF på sporten der. Og har jo en titel da, som klubbutvikler og trenerutvikler for toppklubbene. Da.
Ja.
Og toppklubber det elite, første og andre divisjon, eller?
Det Eliteserien og Obos-ligaen.
Ja.
De 32 klubbene der.
Ja.
Ja.
Yes. Ikke Follow da, med andre ord.
Ikke enda, ikke men enda, ikke ennå, men snart forhåpentligvis.
Det får vi håpe på, og det skal vi snakke litt mer om I dag.
Ja, vi skal det. Follow rykket jo opp, som de fleste kanskje har fått med seg. Vi må jo benytte sjansen når vi har Hans-Erik her, og snakke litt om det som skjedde med såret Follow. Det startet vel etter at Per Danfeldt trakk seg tilbake, så vidt jeg husker.
Ja, Per ble sykemeldt utover høsten 08 der.
Det var mange en periode som ble sykemeldt der, før det også, husker jeg. Det var konkursbegjæringer, og det var rekommanderte brev fra kemneren som aldri kom fram.
Ja, det kan nok stemme.
Det var før din tid.
Ja, jeg kom jo tilbake som juniortrener I 2007,
ja.
Så jeg var jo det I 2008.
Du fikk ikke det rekommanderte brevet fra kemneren?
Nei, men det jeg fikk jo ikke så mye lønn da jeg var der I den tiden der, men det spillerne gjorde da var jo å selge doruller.
Ja.
Så på avslutningsfesten der så kom det en konflutt med, ikke med penger, det høres jo veldig rart ut, men en konflutt med en lapp oppi hvor det sto at det var satt av noen kroner til treneren, for da kunne kanskje han få lov til å fortsette neste år.
Ja, det var på det nivået der den gangen der. Det var vel litt sånn I det hele tatt, det lå litt penger og fløyt en periode der.
Ja, jeg vet ikke om det lå så mye penger og fløyt, men det skulle ha gjort det.
Det burde ha gjort
det. Det var det, nettopp det de ikke gjorde. Men det, før vi går løs på det, så har jeg bare lyst til at vi bare får... Du har jo vært spiller også.
Ja da.
Bare fortell litt om når og hvor.
Jeg begynte jo å spille for Norrby Tott da jeg var liten.
Norrby Tott?
Norrby Tott.
Er det Tottenham-link der? Eller?
Nei, for det første laget til synlaten het Knoll.
Åja, oh, akkurat der den
referansen. Litt annen referanse.
ja.
Så jeg kom på Tott, jeg startet litt senere enn oppstart egentlig, og kom hjem til Fatter og sa at jeg var egentlig godt fornøyd med første trening, hadde spilt skarp. Og så sier Fatter skarp, han hadde jo vært ute av fotballen en stund, han da, så tenkte jeg, ja, ok, fotballen utvikler seg, det noe nytt. Vi snakker jo nå i 85 kanskje, 84-85.
Skarp ikke alle som spiller.
Nei, og da sa han, du var ikke spiss. Jo, det var jo det jeg var selvfølgelig, spiss. Ja. Men det var jo i hvert fall noe som var, fall, var noe du kunne skjære deg på, i hvert fall.
Ja, ja. Kanskje du skal begynne å kalle det det.
Ja, ja.
Han skarp.
Ja. Det var jo en skarp spiss, i hvert fall. Ja. Og så flyttet vi til Ski med familien. Og
det du egentlig sier her, som jeg snakket litt med broren din også, du egentlig Ås-gutt.
Det har vi aldri kalt meg, jeg aldri kalt meg Ås-gutt. Men Nordby-gutt kan du
Nordby er bedre enn Ås,
få lov til. Og så fikk jeg jo, eller vi flyttet vel når jeg var 7-8 til Ski. Jeg fortsatte å spille i Nordby, for Nordby var bedre på den tiden der.
Ja.
Helt til P. Krossan holdt meg igjen i friminutt i 4. klasse, 5. klasse kanskje, 6. klasse. Ja, 6. klasse. Og det var ikke noe gøy å bli satt igjen i, når de andre fikk friminutt, og P. sier at du må bli igjen.
Ja.
Pulsen steg, og nervositeten steg, og så sier han, når skal du komme? For han trente jo da det laget som var på min alder. Og da var Per kanskje flink til å gi deg et inntrykk at du hadde valg, men det var jo egentlig ikke noe valg, tror jeg.
Nei.
Det var jo sånn det skulle bli.
Ja, ja, så avgjort. Spørsmålet var jo egentlig en...
Per Krossan er, for noen som ikke vet, mangeårig trener i skifotballen.
Åh, Per Krossan.
En liten legende, kan man kalle det.
Ja, da tror jeg ikke du tar munn for full en gang. Og det gjøres i alt for stor grad når du bruker det ordet, men på Per så er det fullt mulig å gjøre det, tenker jeg.
Vi har jo legenden i Follo.
Ja, absolutt.
Det klever også han.
Ja da, definitivt.
Står vel til og med på gravstøtta til Erik Sørensen.
Det gjør jeg.
Erik Legenden ja, Sørensen.
Ja, vel fortjent.
Men hvis vi skal snakke litt Follo, du kommer inn i Follo.
Ja, men Knut, jeg vil bare litt videre, fordi at
da, jeg prøver da, å komme videre nå.
Ja, men vi hopper over det viktig, fordi at du spilte jo da i Ski i mange år.
Og jeg hadde jo spurt om det.
Ja, jeg går ut fra at Per fikk da vilja si, så du ble skispiller.
Ja da, både Per, Grossan og Svein Markestad hadde jo lag på den tiden der.
Jeg kan også bruke legende kanskje
om Ja da, du kan det Og så kommer Trond Hoftvedt
inn i bildet her også.
Og i sum da med disse tre og et godt treningsmiljø så hadde jo Ski da er vi tilbake i perioden mellom 93 og 96 kanskje.
Jeg har hørt
så hadde man jo fire landslagsspillere samtidig på samme lag, samme kul. Det var jo sjeldent
på den tiden. Du var en av dem.
Jeg var en av de.
Og så hvem var de andre?
Martin Andresen, du vet jo mange hvem er. Kenneth Løvlin, burde mange vite hvem er. Og Christian Petersen da, som også har spilt lengst av oss, egentlig.
Ja.
Ja, Løvlin fikk jo litt trøblet skadehistorikk der.
Ja, trist.
Han var vel i Moss og herja, faktisk, tidvis.
Kenneth hadde definitivt ting, bortsett fra en god lysk.
Ja, det er jo vesentlig bra. I fotball.
Nå er han politimann i Tønsberg.
Ja.
Det er folk av han også.
Liten oppfordring, ikke kjøre på fort i det området der.
Nei. Han 20-trente såpass mye da han var liten at det er litt rart at han ble...
Men du spilte jo i Ski, og du spilte jo i... Ja, 20-trente mye, ja. Og spilte også i Follo.
Ja da,
gjorde du det. Og gikk videre, som flere har gjort det, til Kjelsås.
Ja, jeg var jo mellom Ski og Follo, da så var det Kjelsås. Ja. Et halvt års tid med Stig Mathisen, som...
Men da hadde du aldri ball?
Stod på midtbanen og så opp?
Som Stig så fint sa det, da jeg møtte stor forståelse i og gi meg der, så var det, du nok den beste spilleren som aldri har spilt noe særlig for oss.
Ja, men var det var det en touch på trening.
En touch, 11 mot 11, og da spilte man bakover, så gikk ballen over til motstanderen.
Ja,
ja. Det er en,
men det var fascinerende, men det jeg lærte masse av der er at stilen ikke nødvendigvis er avgjørende for om laget skal lykkes, det er egentlig bare at alle er med.
Ja.
Hvis alle er med på den valgte stilen, så er egentlig ikke stilen det viktige.
Det er jo litt, nå var ikke eggen, den hadde ikke den fyllet seg, men der også gikk ballen over til motstanderen når du spilte bakover.
Ja. Ja.
På trening.
Ja, men da skulle han jo helst langs gulvet. Og
det var langs bakken, ja.
Drillo var jo kompis av Stig, veldig god kompis, og han var jo så en del av treningene våre. Og da hadde han moro at det er ikke ett talent her, sa Drillo. Men fotball kan dere.
Ja, han var jo tilhenger av den type ballspill. Men du ble jo Follo-trener. Og da var vel laget i 2. divisjon.
Ja, det er riktig.
Og hva tenkte du da når du fikk den oppgaven i hånda?
Jeg tenkte at det var en utrolig god timing på det. Jeg var veldig sulten selv. Jeg vil jo egentlig si nettopp gitt meg som spiller, og hadde jo mye spillertanker fortsatt i huet. Jeg tror nok jeg startet litt som trener i eget huet mens jeg spilte også.
Du hadde ambisjoner om å bli trener?
Ja, jeg likte veldig godt tanken på det. Og så hadde jeg da hatt 2 år på Nesodden som A-lagstrener og 2 år som juniortrener i Follo, så jeg følte meg mer enn skikket nok til å gjøre det også. Og samtidig så hadde jo en del av de juniorspillerne jeg hadde hatt i 7-8 tatt steg opp i A-stallen da.
Ja.
Så jeg husker det var veldig mye sånn klare Follo å bestå, har de lag igjen, for det var jo ganske mange som dro etter 2008. Det var jo 2 misslykket år i 2. divisjon.
Ja. Før det så hadde jo Erland Jonsen hatt laget før det igjen, ja, og rykket ned til slutt i 2006 var det vel.
Ja, ja.
Da var de jo oppe på neste øverste nivå.
Det var dem, og satsa hardt for å komme tilbake igjen.
Ja, litt for hardt.
Det har jo tiden vist, eller viste i hvert fall tiden da. Og så var det jo... Etter hvert så forstod jeg det sånn at Follo egentlig hadde mistet seg selv litt på veien i jaget etter å komme tilbake igjen til Obos-liga. Ja. Eller Adecco-liga da, som det heter på den tiden.
Det skulle jo være en klubb for unge lokale spillere hvor de kunne satse og bli gode i nærmiljø.
Ja, og det skjedde jo da Nerike var i faktum, da de ikke, heller da, konkursen, om det var et faktum eller ikke, altså konkursen trua veldig, og, ja. Og det ble sykemeldinger som vi kom med i starten her, så var det jo ganske mange Obos andre divisjonsvandrere som dro fra Follo.
Ja.
Og de som ble igjen, det var Follo-gutter, og så heiste vi en del opp fra eget juniorlag. Så det så jeg på som en utrolig spennende mix av spillere, med de riktige, jeg vil ikke si verdiene, for det sier ikke at de som dro hadde svake verdier, men de hadde store ambisjoner på klubbens vegne da.
Ja, og det ble jo opprykk til slutt der også, 2009 vel?
Ja da, det ble jo opprykk det,
det opprykk,
første året.
Og 2010... Det var kanskje den sesongen flest husker, flest med Follo-hjerte husker best.
Ja, det er nok
bortsett riktig. Fra de som har i Grimstad 2015 selvfølgelig.
Det skal vi komme tilbake til.
Ja, men den sesongen der da, Adecco-ligan som det da het.
Stemmer.
Inngang til den spilte første cuprunde mot Eik Tønsberg, tror jeg, FK Tønsberg.
Stemmer ikke.
Nei, det var Kolbotn.
Ja, det er helt riktig.
Kolbotn, det var 5-0.
Du må dementere neste...
Jeg må beklage neste runde at jeg tok feil. Jeg slo Kolbotn i første runde, og så var det FK Tønsberg.
Nei, det stemmer ikke, vet du, Knut.
Men, nei, det var Levanger.
Kolbotn-kampen, da var det Grini som fikk lov til å holde kamppraten før kamp. Jeg tenkte det skulle være nok.
Ja.
Han hadde grunner til å skulle ikke gå på en mine.
Men det ble 5-0, tror jeg.
Ja da, det var egentlig ganske stille og rolig...
Men det stemmer ikke match. Med Tønsberg selvfølgelig. Det var Levanger i andre.
Levanger.
Den tøffeste nøtta på vei til
Kristendal. Ja, sannsynligvis. Jeg husker dagleder og alt mulig kvinne. Kvinne på den tiden der var jo Tove Haugen, og hun... Ja.
Reisekona til Kim Bottle Manager.
Det var jo 1-1 mot slutten av kampen der. Og
ja.
Da kommer Tove, som satt på benken sammen hos andre der, og sier til meg at...
Taktisk innspill.
Ja, det kunne i hvert fall påvirke taktikken. Altså, hun sier, vi har ikke råd til å ligge over hans, Erik. Så uavgjort burde egentlig ikke skje.
Nei.
Og jeg vet ikke om Boni og Røsse hørte det da, men dem to i lag da, lagde i hvert fall 2-1-gål når vi kom oss både hjem og videre.
Ja.
Klubben sparte mye penger.
Ja,
det var sånne tider. Faktisk. Levanger er kanskje ikke stedet vi ligger over heller.
Levanger er fint.
Med Levanger-sagen frisk i minne.
Ja, det er ganske mye asfalt i Levanger også.
Det er det.
Men hva, ja, inngang til denne sesongen, hva var tankene da? Ikke cupfinale i hvert fall, det var ingen som tenkte på etter Levanger.
Nei, jeg skal ikke si det, altså, fordi jeg husker om det var ØB i forkant av sesongen der.
Så, helt sikkert.
Så spør en av dere, jeg husker ikke hvem det var, hva er en vellykket sesong for Follo?
Ja.
Og da sier jeg jo i et intervju at det er å overleve i Adecco og spille cupfinale.
Ja.
Og så kan du si troverdigheten i det, kanskje litt sånn høy og mørk som uttaler det, og for meg, man er fornøyd og forventningsfull til sesongstarten. Men det var, altså jeg synes ikke det var så urealistisk, og skulle, du må være heldig på veien da, naturligvis.
Jeg var ikke så heldig egentlig på veien med trekninga, sånn sett. Sogndal, Lillestrøm.
Ja, LSK i tredje runde.
Ja. Og så Sogndal etter det er indre.
Et LSK som ikke hadde tapt på 14 kamper.
Jeg husker jeg snakket med Frode Kippe før den kampen om undervurdering. Det kom ikke på tale, sa han.
Har du hørt en spiller noen gang svare, ja, nei, det fare for det, når han får et sånt spørsmål?
Nei, nå, jeg har ikke, det må være Paul Gascoigne eventuelt. Så kan han ha svart det.
Men Henning Berg husker jeg var og så på oss, han trente jo laget da. Han var og så på oss hjemme mot Nybergsund, tror jeg, uka før.
Ja.
Eller var det Alta? Vi spilte 0-0 og var fryktelig dårlig. Så det at et menneske med fotballkunnskap og kompetanse som han har reiser hjem fra skistadion der og tenker, shit, her må vi ordentlig, ordentlig opp i ringa.
Ja.
Det ser på en sånn umulig task.
Ja.
Så jeg brukte det i hvert fall til meg selv, at hvis det er noe positivt fra kampen her, så er det at Henning Berg går hjem med en god tanke om at det her kommer til å ordne seg.
Det går ganske greit. Bare det er en ball og to dommere.
Ja, da, men han kommer jo med kjempegodt lag da. Ja, han kom et kjempegodt LSK-lag.
Ja, ja.
Som fikk... Ja,
som tapte 4-2.
4-2, ja. Jeg tror vi går...
Agge tror jeg skåret to av dem.
Han skåret to av dem, ja. Vi hadde dobbelt Christian på topp. Peters i mellomrom og... Nei, Peters på topp og Boami i mellomrom.
Ja. Og da begynte det å lukte litt grann muligheter. Selv om du fikk Sogndal i neste runde, så det var
det er nesten riktig, Knut. Det var FK Tønsberg.
Ja, FK Tønsberg var det selvfølgelig. Ja,
Knut har hatt mye sånn nesten rett ja, nesten så langt rett, i dag.
Ja. Nei, det tar jeg alt på husken her. Men det stemmer det. FK Tønsberg på Tønsberg gressbane.
Ja.
Som vel ikke var gressbane.
Neida, det var kunst,
ja. 2-1, eller?
Det ble vel 2-0, tenker jeg.
2-0,
ja.
Nesten igjen, ikke sant?
Mark går og griner, så skårer mål. Og da husker jeg altså, du er jo fornøyd når du møter Tønsberg. De hadde slått ut Vålerenga og Stabæk det året der. Så de var jo ordentlig go, da de fikk hjemmekamp, og de var jo kjempefornøyde med å møte Follo, som var det kanskje svakste laget igjen. Og vi var jo godt fornøyde med å møte Tønsberg også. Hvis man hadde borte mot Tønsberg, så, og topp 2. divisjon mot nedre halvdel av Adeko, som vi var da, det kan jo være jevnt, men der synes jeg jo vi fikk fram rutinen i laget da, og spilte en veldig kontrollert god bortekamp og vinner greit 2-0.
Det er jo mot et lag som Tønsberg, så var ikke det en sensasjon den gangen.
Nei.
For en del av de andre resultatene dere fikk, det var jo en sensasjon.
Det var jo mer som skulle være egentlig, det den Tønsberg-kampen. Ja, det kan gjøre det. Levanger også egentlig.
Ja, absolutt. Absolutt.
Levanger også var vel ikke oppe det året der. Så vidt nei, det var andre. Det var andre som dømme.
Det var andre som.
Men Sogndal var jo et bra lag.
Ja.
I hvert fall brukbartett. Og de kom jo da i neste runde før semifinal.
Ja, det er riktig. Da ble det rundspilt, husker jeg, første 20-25.
Det husker jeg.
Ordentlig rundspilt. Og Edvard måtte gå av. Han fikk en ball i øyet, og så han dobbelt. Og det kunne jo sagt ifra ham før, men han ville jo prøve å fortsette. Men da ble vi ordentlig rundspilt, lå under 1-0, og var... Ja, sjanseløse i starten.
Ja, jeg husker det. Men kampen skiftet fullstendig karakter der.
Ja, veldig. Grini kom ned som stopper, og vi fikk inn litt mer ball på midten der, og vi tok jo kampen og vinner jo fortjent til slutt, da, kan du si. Men en sterk prestasjon, og litt gli med trekninga, for hjemme mot et Adeko-ligalag er jo en bra trekning i en kvartfinale.
Kunne jo fått Rosenborg.
Vi kunne fått Rosenborg, vi kunne... Forresten, der var jeg på Ullevål og var med på trekninga, og da var det to baller igjen til... Eller to kuler igjen da, til Follo-motstander.
Ja.
Det kunne blitt Odd, og med den der reisefordeling da, så ville Odd få hjemmekamp. Og hvis vi fikk Sogndal, så ville vi gjøre det hjemme, for vi hadde lengst reiseavstand sammenlignet med da. Og da når Dag Vestlund, husker jeg, roper opp, der står det Sogndal, så husker jeg det gikk, ikke kaldt, men ganske varmt nedover ryggen på meg.
Ja.
Det var ikke noe sånn varme og kalde kuler og sånt som det var.
Det vet jeg ikke, det spørte jeg aldri i Vestlund om, men det var, altså, når jeg snakker om flyt for å komme seg til en finale, så det å møte Sogndal hjemme kontra Odd borte.
Det er to forskjellige ting.
I kvartfinale, det er to forskjellige ting.
Ja. Og så var jo da trekning igjen da, og da dukket jo Rosenborg opp i semifinalen. Det, og allerede her begynner jo å bli litt sånn småsurrealistisk.
Ja.
At Follo skal spille semifinale i køppen.
Ja.
Og hva tenkte du da, når Nils Arne Eggen, da må vi slå for unge lyttere her, si at dette var et Rosenborg som var mye bedre enn det elendige greiene de har i dag.
Det var jo Rosenborg, var det beste lag i Norge.
Rosenborg hadde ikke tapt i Norge til de kom til skistadion.
Nei.
Hva tenkte du når de kom opp på hatten? Nils Arne Eggen og hele...
Ja, vi satt jo på klubbhus og så på trekninga. Jeg husker ikke hvem som trakk de kampene der, men da var det sånn første hjemmelag Follo, alle på klubbhuset i jula. Det var jo god stemning allerede. Det husker jeg også at jeg ble intervjuet etter kamp mot Sogndal, for det her jo på den samme dagen.
Ja.
Og da, når jeg blir intervjuet da, så står jeg på motsatt side av hovedtribunnen. Og folk dansa jo, det var jo en statisk stemning. Og så tenkte jeg, er det kvartfinale i cupen som må til da, for å vekke Follo-regionen som fotballregion? Men da var det 2500 i parken. Og det var stor stemning, og vi går rett på klubbhuset og ser på trekninga for semifinale, og det første laget som kommer opp som hjemmelag er Follo FK, alle jubler. Og så kommer da bortelaget i første kamp, og det var Rosenborg, og alle var det ja. Blir jo vanskelig da.
Ja, det vanskelig ble det jo, men jeg husker jeg var, noen dager oppe i Trondheim der og snakket med Rosenborg, Roar Strand blant annet. Da spørte jeg det samme spørsmålet. Det ikke noen muligheter for at dere undervurderer Follo. Det var ikke selvfølgelig.
Han sa ikke, oh, ja, det
samme, og det samme sa jo Nils Arne Eggen, at så lenge han hadde trent, så hadde han aldri undervurdert noen.
Uka i forkant, de kom til parken, så hadde de spilt på Bay Arena på torsdagen, og så vant de praktisk talt seriegull i Bergen på søndagen, og så kommer de til ski på en onsdag vel.
Og litt rufsete gressmatte.
Og da hilser jeg på Steffen Iversen der, og så står han med baggen på skulderen, og så snur han seg, og der står det ortelag på døra.
Ja.
Du skal inn i ortelagsgarderoben, sa jeg da.
Ja.
Og hvis du kommer fra Bayer Arena og vinner seriegull på søndag, og du ikke undervurderer Follo FK på skistadion,
ja.
Da er du ukald, altså.
Men de fikk jo en bra start, de skåret jo med en gang nesten.
Ja, jeg tror det telte for oss, altså.
Ja,
for det ble akkurat
da tenkte du at da tenkte sikkert dem at det laget her
ikke noe skrell her,
nei. 40% slår vi disse, da kan vi dra hjem etterpå.
Ja.
Ja. Men sånn ble det jo ikke.
Nei, altså det spillerne gjør i den kampen der, jeg har jo sett den om igjen opp til flere ganger også.
Du har det, ja. Du har sett den i reprise.
De ender jo opp, altså Follo er bedre enn Rosenborg i kampen der.
Ja,
og det sier jeg jo med objektivitet egentlig, og noen år på bakken, ja.
Ja, det var jo mye folk i parken. Det offisielle tallet ble 5-5, eller?
Ja, det var nok drøy 5000.
Men det var jo ikke lov å stå i den ene gressvingen mot videregående skolen der.
Nei.
Men det var noen som sto der.
Ja.
Det var jo litt med brandvesen som gjør det, men jeg tror de også så litt gjennom fingrene den dagen. Det var jo kaldt, og muligheten for at det skulle begynne å brenne var jo liten.
Ja. Ja, nei, det
var... altså, jeg tror kanskje ikke det er først og fremst brannvesen er der for heller, altså sånn når det er så mye mennesker.
Jeg tenker brann med en gang, hvor skal disse gjøre av seg? Men ja. Det er jo lett, det er jo bare å løpe ut på åker.
Ja. Men du, nå skal jeg teste deg på en ting, fordi at litt mindre enn et år siden, så holdt Knut og jeg en sånn quiz på juleselskap hos Stil.
Mhm.
Ja. Og der jobber jo matchvinneren.
Ja, definitivt. Han visste ikke hvem han scoret på.
Nei, for det ene spørsmålet er, hvem sto i mål for Rosenborg i den semifinalen? Ja. Og ikke engang målskåreren din visste det.
Nei.
Da må vi teste deg da. Hvem sto i mål for Rosenborg?
Ølund.
Det er riktig.
Nei, Daniel Ølund, ja.
Så er det en mulighet for at du har analysert Rosenborg bedre enn det Mats Klausen gjorde før den kampen?
Ja, og vi er jo da tilbake i en tid hvor vi hadde jo ikke noe analyseprogram selv i Follo FK, men vi hadde jo en god kollega og venn i Vålerenga som styrte Vålerenga på tida der, og han har jo et sånn veldig betent forhold til Rosenborg.
Ja, han fikk vel Martin, et intervju for noen år siden.
Ja, altså veldig betent forhold, så han forsynet oss med så mye, til og med analysesjef, om Rosenborg før den kampen der,
ja.
Så at vi stilte godt forberedt, definitivt.
Men og ikke Mats
Klausen. Nei, men det er ikke alt spillere trenger å vite heller.
Neida.
Og du bør jo ikke vite navnet på keeperen for overlisten.
Neida. Det husker jeg jo, det kom jo senere, men det var vel Fredrik Nordkvelde, som spilte på Strømsgodset,
ja.
Som var neste motstander.
Ja.
Vi var jo og snakket med han også,
ja.
Og Jostein Flo og den gjengen der. Og han fikk da spørsmålet fra oss hvor Follo kom fra.
Ja.
Og Nordkvelde, han innrømmet, han var helt uinteressert i fotball.
Ja.
Han syntes det var morsomt å spille fotball, men han følte ikke med på fotball helt tatt. Men hvis han skulle ta sånn gjette da, så trodde han rundt Hamar-området.
Han følte ikke så nøye med på geografi heller, tydeligvis. Men,
men han var ikke interessert i fotball.
Nei.
Sånn er det. Vi drar litt tilbake til den Rosenborg-kampen, for det er jo by far den aller, aller største fotballkampen som har vært ut på skistadion. Det tror jeg vi kan være enige om.
Ja,
dere fikk en dårlig start, du hevder I ettertid, og etter å ha analysert den, at dere det beste laget.
Ja.
Fortell litt mer hva som skjer I kampen der. Jeg husker bruddstykker av det, men de som hører på, hører, vet kanskje ikke så mye.
Nei, men altså, jeg møter jo Nils Arne Eggen et par år etterpå på cupfinaleseminaret. Og da tar han, altså jeg sitter med ryggen til, jeg vet ikke at den kommer, og så plutselig begynner han å massere meg på ryggen, og så sier han, der skitten, vet du, der skitten. Og da sitter vi I kantina på Valhall her, vi skal se på en praksisøkt, og da blir det jo et 10-minutters foredrag da, med Nils Arne Eggen om Follo Rosenborg, og han forteller jo at dere vant fortjent, for dere angrep, og det måten å vinne fotballkamp på. Mm. Og så dro han sammenlignet med det Follo-laget der, og Mosse-laget fra 87, ja. hvor Markegård var Fjærestad, og jeg tror Rud Tvete var Karsten Bakke, og det var den der, men altså det var jo det vi gjorde. Vi valgte jo å gå mot Rosenborg med å angripe dem. Mm. Og satt opp et lag som skulle matche dem mer eller mindre mann og mann, sånn fysisk. Og så var det en ekstrem sulten spillertropp da, som slukte informasjonen kjapt og ønsket veldig sterkt å spille en type fotball som vi kunne stå for. Da. Mm.
Men jeg husker jo etter kampen, da var det jo en sur Nils Arne Eggen som sto utenfor klubbhuset, som så klin likt ut nå, som da. Han skulle egentlig intervjue med en gammel dame her, som var tilknyttet ØB på et eller annet vis. Det utgikk.
Ja.
Men jeg synes jo at Follo spilte litt fotball I denne kampen.
Absolutt.
Og holdt ballen litt I laget. Og sånn sett da, så spørte jeg jo da Eggen etter matchen at det var litt av suksesskriteriet til Follo I dag. At de greide å holde litt på kula og ta litt press. Og da så han bare rart på meg. For det var han ikke enig I.
Nei.
Altså det var han helt uenig I. Og alle de andre journalistene så ut som var enige med Eggen da. Men jeg mener jo fremdeles at det var et tilfelle. At det var en av... suksessfaktoren I den kampen at dere greide å ha ballen litt selv
Ja, men definitivt og ja, helt avgjørende faktor for å vinne over Rosenborg på den tiden der det, som ingen andre norske lag gjorde på norsk jord så var det jo å ha et eget angrepsspill
ja.
Og jeg mener nå har jeg ikke det helt I hu men jeg mener jo den scoringen som Markegård gjør etter 14-15 passninger I laget
ja.
Og det var ikke så mange norske lag som prøvde å spille sånn mot Rosenborg I 2010
Når, fordi at Rosenborg tok ledelsen 1-0 ganske tidlig, og så ble det 1-1.
Stemmer.
Det var Markegård.
Det var Benjamin Dahlhagen.
Det var stemmer. Og så gikk Rosenborg opp I 2-1 igjen.
Ja,
ja. Ja.
Og så kom Markegård.
Ja. Da kom Markegård, ja. Mm. Det var et fint mål. Og så ble det da ekstra noen ganger.
Riktig.
Og da kom Mats Clausen. Med, det ikke ordentlig treff, Nei, og det sleittreff.
Men, ja. Nei, det ikke det, men jeg må si en ting om det målet. Det var ingen, jeg har et litt, sånn, det ikke dritbra bilde av når han skyter, men det det eneste bildet som finnes av det målet, hvor alle de andre sto på motsatt side
ja.
Og tok bilder. Jeg tenkte, jeg får stå igjen her.
Mm.
Da sto jeg da ned mot klubbhuset,
ja.
Og får akkurat opp kameraen når han fyrer løs.
Et steg foran, altså.
Ja.
Enten det, så kan det hende at han synes det var litt langt over til den andre siden der.
Du inne på det. Du inne på det.
Vi snakket jo med Mats om dette, om han traff ordentlig eller ikke, men han hevde jo at det var... Ja, han hevde jo at det var iskald
brenning. Jo, men han som jobber sammen med dere her, da, og I familie med meg, han var jo keeper.
Ja.
Ja.
En gang keeper, alltid keeper. Og han sa jo at de hardeste, beste treffa, det enkleste å hente.
Det enige, jeg gammel keeper selv, fordi at du har på en måte et reaksjonsmønster som basert på hvordan et skudd normalt kommer I en sånn situasjon. Da.
Ja, ja.
Og det ikke en sånn treff som normalt kommer.
Nei.
Så jeg enig med broren din I det.
Ja. Det spretter jo litt sånn ugent ned.
Ja, det.
Så kan du hende VAR hadde tatt en holding av Bonny, eller body-sjekken ja. Han gjorde med han Vangberg, kanskje han hadde tatt den I dag.
Det var vel litt protester der, erindre.
Ja.
Fra Trønderen.
Ja. Men det var en trønder som dømte også, og det klarte nok var ikke I hvert fall.
Og Vangberg her sutter jo rundt på fotballbaner enda.
Ja.
Så.
Men jeg vet ikke hvor mye skal det rådle videre. Det ble jo Strømskots I cupfinalen.
Ja. Vi var nok avhengig av å ha en topp dag som lag og som enkelspiller for å bryte mot de gutta her. Og mot Godse så var vi jo egentlig bare ok.
Og der var det jo ikke noe undervurdering heller. De skulle ha pokalen.
Ja da, de var nok nervøse
ja.
Mot, for det lå jo, altså, hvis ikke Godse vinner finalen mot Follo, så det en stor nedtur. Men vi kom heller ikke opp, det ble for stort for oss, tenker jeg. Altså, ja. Det var 60.000 på Ullevål, og det ble plass ja. I forkant her, og det var mye. Altså, med
og kaos på torget her, før, under og etter kampen, og masse folk bak mål der i Follo-drakt.
Ja, ja. Ja, det var enorm inntrykk, og kanskje et eller to for mange.
Ja. Vi slo jo Drammens Tidende 6-2 på Marienlyst like før dette her.
Den kampen har jeg hørt mye mer om enn selve cupfinalen.
Ja, overkjent.
Men så var det jo seriespillet samme sesongen da.
Ja, der var det vel ikke søkt om noe toppfotballlisens. Det var ikke nødvendig heller, tror jeg.
Nei.
Det var vel Selius den gangen som styrte og stelte og prøvde å holde i tømmene, men...
Ja, det var mange som...
Det var mange som holdt i hver sin tømme, ja. Som glapp. Men det ble i hvert fall... Dere overlevde på Melløs, husker jeg.
Gjorde det, poengmessig, ja.
Poengmessig. Så sånn sett, suksess sånn, men det ble jo nedrykk.
Vi hadde det som... Vi fikk jo vite det her, at det lå... Hvordan fikk vi vite det her ennå? Nei, det var... Vi fikk jo vite her etter Mossekampen at det var endelig. At ikke vi hadde... Altså, laget hadde berget seg, men klubben rykket ned.
Ja.
Og det brukte vi som motivasjon, da, at laget har berget seg. Altså, det skal berge seg. Vi skal ha nok poeng. Og så... ja, så ble det jo nedrykk til slutt allikevel. Men det var en slags stolthet i det å faktisk skaffe seg nok poeng, da.
Ja.
Men visste... dette burde sikkert jeg visst, men visste dere på cupfinale søndagen at... At det da, dere var klare på at det var nedrykk allerede da.
Ja, vi fikk vite det. Vi var jo på Hanke Fjordhotell og ladet opp uka i forkant av cupfinalen.
Var ikke det litt typisk for hele?
Jeg hørte det, jeg sa det nå faktisk.
Jeg husker.
Men, og da får vi vite det tidlig i det oppholdet, husker jeg.
Ja. Jeg husker vel kampen etter Rosenborg, jeg lurer på om det var på Bryne.
Oh, ja.
Da tenkte jeg, den kampen her er Bryne en ganske stor favoritt.
Ja.
Jeg var der oppe til det, jeg lurer på om det ble 5-0.
Nei, 5-1, vi tar ledelsen
1-0. Ja, det stemmer, kanskje.
Men vi er med i, og leder 1-0 etter 25.
Ja.
Men da etter det er det fullstendig kaputt.
Da er det hodet på spillerne som går i dvale, eller?
Ja, altså hodet tror jeg spiller en stor rolle, men ja. Vi ga oss ikke, altså vi reiste ikke hjem etter seieren mot Rosenborg. Det var mange som holdt det gående både ett og to døgn til.
Ja.
Og da var det ikke så lenge til søndag, plutselig.
Nei, sånn er det, vet du.
Men det ble jo nedrykk, og ja, så ble det vel en sesong i andre divisjon.
Det ble to sesonger i andre divisjon. Vi holdt jo på å
rykke ned. Ja, to sesonger gikk opp i 2012.
Ja, vi holdt jo på å rykke ned i 2011.
Ja.
Da var vi
poeng. Hvorfor fant du litt spillere?
Poeng, ja, 20, noen av 20.
Ja.
Men da var vi ordentlig poeng ned på høsten der.
Men var du fristet til å finne på noe annet da etter den sesongen?
Ja, men det var egentlig aldri aktuelt etter den sesongen, for det var jo så mange som dro at noen måtte også bli. For det var jo, det er jo litt den tiden der hvor det er så mange enkelt avgjørende øyeblikk da.
Mm.
Og det, hvis jeg skulle dratt da, så tror jeg det hadde vært lite som sto igjen.
Antageligvis, men samtidig så er det jo sikkert mange som i en sånn situasjon ville tenkt mer på seg selv. Enn en lage?
Jo, men der skal jeg gjøre meg selv til martyr, altså, i det hele tatt, for det var viktig for meg.
Han tenkte bare på seg selv.
Det var jo en drøm det, og et eventyr.
Ja, men det jeg mener er vel at en trener som har tatt Follo til cupfinalen, slått Rosenborg, slått Sogndal, slått Lillestrøm, overlevde i lag, altså laget overlevde i divisjonen, det var sikkert flere som... ønsket seg den treneren.
Ja, det var det jo. Men for meg så var det ikke så attraktivt som å bli i Follo, selv om Kåra var det den var.
Mm.
Men mulighetene til å komme tilbake igjen drev meg veldig da.
Ja.
Men hvor god tid har vi egentlig? Vi skal gjennom et ganske stort tema til i denne... Vi kan gå gjennom videre 2012.
Ja, altså,
da var det jo litt kampfiksing, og det ble mye strul rundt. Det var 2011-12, var ikke det?
12 var det, snakk om det, ja.
Ja, men det rykket i hvert fall opp, husker jeg. Jeg husker jeg kjørte til Mo i Rana i håp om at det skulle bli opprykk der oppe. Lybæk ble utvist etter kvarter, tror jeg, og tappte 4-1. Så jeg kjørte ned igjen uten noe jubelbilder.
Mo i Rana er jo et ganske størselig... Nei, det er jo feil å si, men hvis du ikke er fra Mo i Rana, så har du ikke kjempelyst til å være der.
Men var det ordentlig et anlegg?
Men jeg husker Tor André Olsen, som trente laget, han snakket med...
Ja.
Så synes jeg liksom mor han var så mørkt da, men det hadde noe med at vi kom på kvelden der dagen før kamp, men
det var grått, husker jeg den
hvor mye tiden. Folk kommer på kampene deres Og da sa han, nei, 200 kanskje. Og alle dem holder med dere.
Ja, men nå tror jeg kanskje at Stålkameraten og Mo IL har slått seg sammen.
Ja, Rana FK. Rana FK.
Ja, Rana. Men når jeg var der, da havna jeg jo på prestetribunen der, sammen med et par på 80, som ikke hadde noe særlig godt forhold til Stålkameratene, som eide hallen, ja, innershallen.
Ja, stemmer.
Så sier jeg, hadde det ikke vært en idé å slått sammen disse to klubbene til en og satsa som ett? Er du steikegal? Samarbeide med dem der? Det var helt uaktuelt.
Ja, jeg mener jeg har sett vår venn Marius Helgå også snakket litt om akkurat det, ja, der sånn.
Helt uaktuelt. Kom ikke på tale.
Så, sånn er det. Neida.
Neida, men det ble opprykk i 2012. Kampfiksingsgreiene der var jo en belastning både for klubben og deg.
Ja, definitivt.
Selv om du ikke var innblandet i den der nede. Da ble det dom på en av gutta.
Jeg husker helt ærlig ikke hvordan det ble til slutt.
Trenger ikke å snakke så mye om det hvis vi skal videre i programmet,
ja.
Men det var opprykk,
tøffe tak også.
Det var tøffe tak der. Og du også havna jo i en situasjon som ikke hadde noe med den å gjøre, men som du følte måtte på bordet.
Ja da, absolutt.
Og så ble det da Obos-liga i 2013.
Ja, fortsatt Adecco.
Det var kanskje Adecco ennå, ja. Ja.
Jeg blander det den dag i dag, ja. Altså, så.
Hender jeg sier Adecco ennå.
Ja, det synes
jeg. Men da var vi Parlamanga, husker jeg. Med legenden som slo lengre og bedre og mer presise langpassninger enn alle gutta, det har jeg på video. Alle gutta på laget, ja. Selv om han hadde på Dagra.
Ja.
Og da er Erik Sørensen.
Da er Erik Sørensen snakker om. Han, ja, han hadde rekorden med antall treff på rad i tverleggeren også.
Ja, men han gikk jo i 17. mai-tog her i 150 år i strekk. Og
triksa.
Og triksa. Ja. Og mistet ikke balen på de 150 årene, altså. En gang.
Nei, det er liksom barndomsminne når jeg så Borgertog i Ski. Erik Sørensen, trikse. Ja. Fantastisk fyr.
Men det ble en sesong hvor det er vanskelig å overleve.
Ja, vi hadde jo det vi hadde. Vi fikk jo tilbake Benjamin og Alexander Rutvetter, rett før sesongstart der. Men det var nok litt for ungt og umodent, hele gruppa, inkludert trenere, må jeg jo si da. Så vi
men dere hadde jo samme filosofi som alltid hatt.
Ja, definitivt. Spille
fotball langs bakken og ja, gjøre på vår egen måte.
Ja, ja. Og det var altså, 80% egne gutter, og altså, visjonen sto ordentlig ved lag, og det var toppfotball i et år der. Og, men vi fikk jo en ordentlig trang start der. Ski Stadion var ikke klar heller før ut i mai-juni, tror jeg. Så vi begynte jo med noen masse bortekamper og hadde 0-0-6.
Ja.
Og det er en dårlig start for et nyopprykkerlag. Og kom oss aldri helt overkneika igjen. Og så var det nye økonomiske problemer utover høsten der, og så,
ja. Ja, det ble litt lønninger som ikke dukket opp der, husker jeg.
Ja.
Det var jo en gjennomgangsmelodi, egentlig.
Men var det klart, men visste dere på forhånd at var serieoppsettet satt opp sånn at dere hadde 6 bortekamper på rad?
Nei, det ble utsatt hjemmekamper, ja.
Ja.
Men ja, det ble en Erik ganske klart, så vidt jeg erindrer.
Ja, runde 26 eller 27, så var det nede. Ja.
Men året etter, da hadde du et bra lag.
Ja,
da var det ikke mye snakk om opprykket, husker jeg.
Nei, men det var jo, jobben startet jo egentlig altså, i den grad. Altså, du må jo prøve å finne jakte de fordelene du har, og når du er ferdig på å konkurrere på ADK-liga-nivå da, etter 27 kamper, så må du begynne da har du et lite fortrinn på å kunne bygge neste år.
Mm.
Så vi måtte jo bruke, det var jo noen spillere som hadde gjort det bra, og som var unge, og som var interessante for andre klubber. Så det var jo å få slutt på den interessen der, ja. Og få spillerne med på at neste år så har man bygd seg enda større og sterkere.
Det var ikke så lett det sikkert, med den spillergruppa som var da.
Nei, det var ganske mange som var, om ikke gloheite, så i hvert fall interessante for andre klubber.
Ja. Men da husker jeg jo, det husker jeg var en sesong hvor nesten kunne gjøre som du ville. Fittim skåret, var en treningskamp mot Koffa, han skåret 6 mål? Eller?
Ja, det var i seriekamp faktisk.
Det var i seriekamp, ja. Og da er det litt sånn et eksempel på hvordan fotballen snur da.
Ja.
Jeg husker at jeg skulle spille treningskamp mot Kvikk Halden, som jo har vært bedre enn Follow nå i noen år. Og det var ikke noe vits i å spille mot Kvikk Halden med det beste laget.
Nei.
Da ble det for ujevnt.
Ja.
Og samme med Moss, er innre.
Ja, det kan stemme. Det.
Moss var heller ikke noe spesielt gode da. Hvis vi spiller fullt lag mot Moss, så har vi egentlig ikke noen av oss utbyttet av det.
Nei. Nej, nej, alltså det var ju en det var en ung spelartrupp som var på väg upp och fram och älskade Follo och spelade för sig för varandra och sig själv och egen karriär. Det var egentligen en enorm flott spelargrupp alltså
som många av dem fick ju en karriär också.
Ja, definitivt. Och hade varit I klubben över tid alltså det, det var viktigt för dem att Follo ja. Skulle vara gode.
Och det blev rätt upp. Ny La Manga tur husker jeg. Samma samma tiraden från legenden att han fremdeles fremdeles var bättre än de flesta till att slå långpassningar och mer precis. Han och Kim var ju med husker jeg.
Ja då, dem.
Men 2015 då och då då spelade det ju det var ju en jag vill nästan säga att det är det bästa fotbollslaget som har varit.
Ja da, men då hade vi också fått byggt mycket över tid då så att spelarna kände varandra, kände konceptet gott och att det flöt I en del kamper det inte bara skulle mangla men alltså det det gjorde det ju.
Ja.
Vad sa David Vatne?
Ja, jag var ju på Brann stadion. Det var första kampen till Lars Arne Nilsen I det här indre. Ja, efter att svensken fick sparken I Brann efter någon dålig resultat där.
Rikard Nordin.
Rikard Nordin, ja, han tog väl över AIK igen.
Ja da,
gjorde det gjorde ganska bra. Så då var det Bergensklufta som ødela for han. Men det var första matchen I Leif Arne Nilsen och det var I pausen där ju Vatne säger att jag är fullständigt chockerad. Vi är ju rundspilt 45 minutter med ett lag på banan. Men det var 1-0 till Brann tror jeg. Pausen, men ja, David var helt chockerad över att Follo hade haft ballen mest da, på Brann stadion.
Ja,
det var det som chockerade han. Hade du haft en annan spiss än Håvard Dahlseth så hade du vunnit kampen.
Ja, så, ja, nej,
Håvard hörde säkert på detta.
Ja, men Håvard var han var ju ung I kampen. Ja, han var ung I kampen där.
Ja, han skulle skåra där, vet
du. Ja, och det gjorde han nästan då,
men ja. Jag var för mobben lite grann här.
Ja, det är inte behov för det här alltså.
Nej då.
Nej, alltså vi var ju bra I den kampen där och något gameplan husker jag också var att alltså ta bort den där entusiasmen som ny tränare kan skapa ja. Allt det där och ha ballen det är inte något gøy för någon bergensare att få ha ballen I Bergen.
Og det regnade och det var ju men det var mycket folk där.
Ja, det var mycket folk och det var en god genomförd kamp av spelarna det men vi satt ju igen med en ja. God upplevelse men inte så många poäng.
Det skulle bli 2-2 på slutet där när Mjønner header in 2-2 där.
Ja, enig.
Det jag står ju rätt vid sidan ja. Och det är ju tidens dommertabbe att annullera det målet.
Ja, men det är de keepera och dessa 5 meter alltså inne I 5 meter
ja. Men det är ju en scoring.
Ja, da, det är
fratatt en scoring där.
Ja. Och det det hade gjort allt så otroligt mycket bättre alltså och fått med sig ett poäng från Bergen med en så god prestation. Den goda prestationen blir lite fattig så om det betyder något så blir den lite för fattig när det inte är några poäng med.
Det ena poängen ville ju kunde blivit viktig också.
Ja. Ja.
det är ju självklart riktigt men det är klart att I löpet av en säsong så är det många såna enkla situationer som kan gå med och mot så det blir lite
ja.
Men jag skönjer vad du menar för att man gör man reser liksom.
Men det står ju där och är ju I färd med reddeplassen.
Ja da.
I Grimstad der 2-0 leder jo Follo.
Stemmer.
Det holder med UA. Nei, det holdt ikke med UART, men holdt med 2-1.
Det var jo noen andre stater her som var.
Ja, Fredrikstad tror jeg tapte, og de stod jo grein utenfor Fredrikstad stadion for de trodde at det var slutt I Grimstad.
Ja.
Jeg husker at jeg sier til Alexander Karlsen Strande vi står bak målet der. Nå må jeg skifte linse for da skal jeg ta jubelbilder. Sier jeg til Alex. Og så skjer jo noe av det venstresiden der, og et innlegg som Glenn Andersen får kranglet I mål. Ja, det var ikke helt patentkeeper, for det
det. Nei, det var kanskje ikke det. Jeg stod for langt unna til, og jeg har ikke sett det.
Han har kranglet inn mange mål I den posisjonen, ja. Han.
Men da ramler det litt sammen.
Ja, det altså, det indre liv hos veldig mange da ramlet helt sammen I hvert fall. En merkeligere opplevelse etter kamp enn den garderoben I Grimstad, det tror jeg aldri kommer til å oppleve.
Hvordan var den bussturen hjem?
Det var helt tyst. Det var ingen som sa noe, og alle var egentlig bare gråe og dratt I ansiktet. Det var ikke noe trøst å gi eller få, eller, for det var bare... Det var sorg ja. Altså. Det var rein skjær sorg.
Ja, for den scoringen til Glenn Andersen kom vel 6-7 minutter på overtid. Ja,
6-30.
På overtid, og ja. Kampen var egentlig slutt.
Ja.
Hadde den bare latt være å score der, så hadde ja. Dere holdt ja, den plassen.
Ja, ja.
Og så ryker man
det. Ja, jeg mener kanskje at det Bami som mister ballen, men hvis han hadde bare kelket han til Gokk der.
Ja, hvis han lager en frispark, eller hva han gjør for noe.
Ja, han lager kanskje frispark. Ja, ja. Han bare tuppet den ballen. Han skulle drible, tror jeg. Ja, ja, ja. Han bare tuppet den ned I lia der, så han...
Ja. Det är många enkelt valg man skulle gjort annorlunda.
Men det jo, du har ju snackat lite om det för lite om det senare att du hade den filosofin du hade men du ville ju gjort något annorlunda hvis du visste det du visste. Har du sagt det en lång gång?
I den säsongen
ja, eller att ja, kanske hade man, tatt noen, gjort någon tillnärmning
ja, men man blir ju flinkare då av att se tillbaka och lära av ja. Av fel då. Och att jag var felfri I min period I Follo det är inte det medför inte riktighet men när jag ser tillbaka så var jag gjorde mitt bästa när jag var där och ja, ja, ja. Så kanske inte så tydligt då vad jag kunde gjort annorlunda
som nej det är ju klart men menar du sa den gång till mig att hade jag visst det jag vet nu
ja.
Så hade du kanske gjort någonting annorlunda
ja Jag ville nog varit flinkare och lite strammare på den defensiva organiseringen för det var cirka det var fri flyt men allt av ingång till både träning och kamper handlade om vad vi gjorde ja. Med ball.
Men jag vill ju hävda att det är det bästa Follo-lag som har varit bättre än det som var I cupfinalen egentligen.
Det var ett ett mycket bättre lag för fotbollöje. Men det var någon vinnertype på det 2010-laget som definitivt hade gjort det vanskligt för 2015-laget att vinna mot dem. Men det är klart i flyt och i spelkoncept så var 2015-laget längre fram än 2010.
Men så sker ju nog för säsongen där då som ödelägger. Fittim går till Bodø Glimt.
Ja.
Var en slick och ingenting egentligen. Ja. Sån I Follo fick ju inte mycket pengar för den övergången. Det var ju de som hade gått in med pengar I spelare.
Ja.
Som egentligen ja, som jag ser en helt hopplös övergång. När du vet att Follo egentligen inte fick några pengar, det var bara för att godgöra de som hade gått in med pengar och de hade ju ja. Tappte I pengene egentlig. Ja. Altså, de går jo ikke inn der for
å få igjen. Fittim var jo fysen selv da, på å prøve seg på, ja. På det nivået der. Men
det hadde ikke rykket ned med han som spiss.
Det jo lett å tenke at det hadde vi ikke gjort. Han hadde skåret 31 mål I år I forkant. Og
Samtidig så det en del lag som I ettertid har rykket ned med han som spiss.
Ja, I ettertid så det. Ullern I år.
ja, det jo ikke sant.
Men nei, han skal ikke skylde for nedrykket Ullern.
Nei, det
ikke
det.
Men Fittim var god da. Altså. Og, ja. Og det klart, det skjedde ikke mange dagene før seriestart, så du satt jo gruppa litt tilbake sånn sett, for han var jo
han var jo den tiltenkte spissen som spilte flest minutter eller som har tiltenkt flest minutter I løpet av sesongen regner jeg med.
Ja, og vi hadde jo egentlig et andre spissalternativ, var Alexander Utveter, han kjempegod, og jo fortsatt det I dag, men en helt annen type da, så vi hadde ikke muligheten til å spille på de to, og de egenskapene de hadde da I like stor grad. Ja.
Men så, ja, det ble jo nedrykk Follo rakna jo ganske greit ville Anders prøvde Sværvold som tog over prøvde å holde liv I det lite grann men forsvant mye spillere med en gang der og ja midt I en sesong senere der også forsvant vel ble alle kontraktene sagt opp Udal og disse her en sesong som var der som var I HamKam nå
ja Solo I Odd
ja Solo I Odd ja
han, den som kanskje var blitt aller best av dem
ja, ja, ja.
Han rett og slett dritgod
ja.
Så da mister jo Alt der, og da rykket de jo ned, husker jeg, I Bærum her I 2017, eller? Ja. Det var det siste sesongen I andre divisjon. Kort om det du gjorde videre, før vi går over på Follo igjen. Du gikk jo til...
Jeg hadde jo en 3-4 langhelger I Ulsteinvik, før ja. Ba meg pakke korsene, så jeg kjørte da og reise over fjellet igjen.
Hva gikk galt der?
Det tror jeg, hvis man prøver å si det enkelt, så hvis Follo-boka mi var på 1000 sider, så startet jeg på side 768, da jeg kommer opp dit, og egentlig forventer at folk forstår konseptet I mye større grad enn det de gjorde.
Men det jo litt kortsiktig, vil jeg si, av Høddo da, å ansette en trener med en sånn filosofi, og så, oi, fader.
Ja, men altså, hvem klubben? Og så, jeg sier, det var to som var veldig interessert I å få meg over der,
Det var Nevstad, han henne, eller?
Ja, da, og han Geir Hansen.
Mm.
Og så spørs det hvor forankret det var I klubben. For der hvor dem flagger forandring veldig høyt, så opplevde jeg jo ikke at alle I Ulsteinvik ikke ville forandre seg.
Det skjønte jeg.
Men der og når jeg ser tilbake, altså, det mye jeg skulle gjort annerledes, og mye jeg lærte av... Altså, det å komme, det var jo, de ville ha Follo-fotball da, de ville ha det ja. Konseptet, de som hentet meg.
Ja, men det var ikke...
Og jeg husker vi slår Sandnes Ulf 2-0 hjemme, ordentlig gode, og sånn, den kampen jeg så der var ordentlig bra Hødd-kamp, den beste til da. Masse sjanser og høyt ballinnehav og sånn som det skal se ut, godt forsvarsspill. høyt i banen. Og da sier han ene styremedlemmet, visst nok da, det hørte jo ikke jeg, men han sier jo det i kampen er slutt, så sier han, sånn skal vi ikke vinne fotballkamper i Hødd.
Nei.
Nei, du skal jo helst vinne på overtid da, litt ufortjent. Og,
ja, en lang ball i bakrom som
kanskje en dødball da.
Stopper, misser.
Ja, som spletter i bakrestolpen.
Det er klart, da blir det jo tungt.
Nei, det er tungt. Og da,
men det er jo... Men det gikk jo som du sa, Scheiss, og så fikk du jo muligheten i Kongsvinger. Ja, i ettertid har jo Kongsvinger vist seg å ikke være en klubb som tar vare på treneren.
Nei, nå, jeg begynner å bli stolt av rekorden min der.
Du har jo vært en av de lengst sittende trenere i Kongsvinger.
Ja, jo, jeg tenkte jeg skulle ringe Nystuen og høre om det finnes en plass til statuen der oppe. For det, ja. Der er det jo ni trenere på 11 år.
Med Vegard Hansen nå.
Og 6 av de 9 hadde sittet i kortere et år.
Ja.
Så da begynner det å bli en god prestasjon da, å ha levd såpass lenge der oppe.
Ja.
Ja, det, men det er jo en annen ting å løfte. Altså, og, jeg hadde jo ikke, altså, det var slitsomt å være trener på Kongsvinger, bo i Ski, ha barn som vokser opp, og du burde være på begge plasser samtidig,
ja.
Hele tiden.
For det er jo det, litt sånn du krever, kanskje.
Ja, du, jeg har
det krever ikke mer noe. Enn å bare, du kan, ja, vi skal tilbake til det når vi kommer inn på Follo, og sånn der, være trener i Follo.
Ja. Ja, altså jeg har ikke finnet noen vidunderkur altså, mot det å være topptrener og det å være en stabil, god familiefar. Den kombinasjonen er uhørt vanskelig.
Men du vurderte aldri å ta med deg familien og flytte til Kongsvinger? Eller?
Ingen gjør det.
Nei, for en periode kanskje, men det kommer litt an på alder på unger, og det er en del sånne ting selvfølgelig å ta, men det er jo en pendlevei som... Folk med en vanlig kontorjobb hadde sett på som helt umulig. Og en trenerjobb er jo ikke en kontorjobb, en A4-kontorjobb.
Nei, men altså, dilemmaet mitt var jo å flytte til Kongsvinger, som jeg så på som noe seit.
Det skjønner jeg veldig.
Ja.
Men samtidig, det øker sjansen for å gjøre en ordentlig god jobb. Mm. Og, og det jeg sa til meg selv ofte var, hadde det vært New York eller London eller noe sånt, så hadde det vært noe helt annet. Det er lett å flytte dit. Men så kunne jo da et flytt til Kongsvinger sørget for at om det ikke hadde vært New York og London, så kunne neste sted man flyttet til hadde vært mer eksotisk da.
Ja, Trondheim.
Men den sjansen tok jeg aldri. Eller.
Nei.
Og tenkte jo også, det var jo lett å være trener i Kongsvinger etter å ha vært i Ulsteinvik. Altså, da bodde jeg jo der oppe, alene.
Mm.
Og hadde litt FaceTime og noen visitter hjemmeom, og de kom opp til meg et par ganger, men... Da var det så lettende å tenke bare Kongsvinger etterpå. Ja. For det er jo kortere avstand, men mer enn lang nok.
Ja, ja det er det. Du er liksom halvveis når du kommer til Kløfta, og jeg synes det er langt til Kløfta.
Ja, jeg kjører i gang med nå, så får jeg jo de vibbene der.
Ja, det er det.
Men etter det, så da fristet det ikke med noen trenerjobb, kanskje med en gang?
Nei, jeg fikk litt, ikke avsmak, for jeg elsker fotball, jeg elsker coaching, og elsker spillere og spille. Så, men livet mitt var ikke så bra da, faktisk. Jeg måtte lage regnskap på nytt, og det å forstå. Og så hadde jeg da 5 måneder hjemme med, hvor jeg skal ikke si jeg var head of linjeveien, det var jeg ikke, for dit kom jeg aldri. Men jeg hadde mer ansvar hjemme enn det jeg hadde før.
Og det, ja, det var ikke sjefen der,
nei,
og er ikke det
for deg? Nei, langt unna.
Nei, det hadde vært en egen podcast hvis han hadde fått noe til det.
det er god rollefordeling. Jeg føler jeg har bra med spillerom. Men da var jeg jo hjemme med gutta, mye. Og det var jo et liv jeg ikke hadde gjort meg særlig vant til tidligere, som jeg ble også veldig glad i. Da. Og da trengte jeg litt tid. Og så ringer jo Paul Arne fra
Paco.
Paco, ja. Fra Norge U18 da, som var på da, og ønsket å ha meg med der, og det passet jo utmerket, for det var jo en rolle som det er lettere å kombinere med, da, for da er det på samlinger, og så er det på en måte avklart. Det er jo 50-60 døgn i året, men det var avklart på forhånd, så, og du jobber med de beste talentene i norsk fotball.
Oscar Bob, blant annet.
Oscar var der, og ja, mange av de, det var helt enestående, så vi var 3 år sammen. Med U-landslag da.
Er det en 100% jobb, en sånn type
for Paul Arne som var hovedtrener, ja. For meg som var trener, nei. Da er det samlingsbasert.
Ja.
Ja. Men Follo, litt tilbake til Follo da. Mm. De begynte jo å slitte selvfølgelig. Kom jo ned i tredje divisjon. Kvist, Christian, kommer inn. Helt ubeskrevet blad egentlig, selv om vi kjente den som kantspiller i
Hurtig.
I HSV.
Svært begrenset kantspiller, det må vi kunne si.
Nei, han var...
Ja, men håper han hører på han. Han hører på han.
Ja, han hører på, ja.
Han var på blokka min gang. Ja, da lurer jeg på hva som juniorspiller, men jeg hadde notert den.
Skjøyt mye utenfor sikkert, men han var rask, husker jeg. Og,
ja, for det var det en kamp jeg så han løpt seg fri mange ganger, men like mange ganger, så når han skulle runde keeper eller skyte, ja. Så han ja. Skårte ikke i hvert fall.
Nei.
Nei. Det, og det jo et avgjørende ved, når det kommer alene keeper. Ja. Ja, men han kom jo inn og tok over et Follo som lå nede, da, kan du si. Først var det Mario en halvannen sesong, tror jeg, ja. Eller en sesong.
Ja. Ja.
Mario Jovic, før han tok over. Og det er jo litt likt som når du tok over egentlig, bortsett fra at det var en divisjon under.
Ja.
Ski stadion ser helt lik ut.
Ja, det er ikke...
Det er ikke så mye om å gjøre.
Det er forskjellen der.
Treningsfasilitetene er helt like, det er den samme kranglinga. Kranglinga, skal vi ha helbane, når skal vi trene?
Hvor skal vi trene?
Follo har jo ikke, setter jo ikke premissene.
Dere, ja, og banen er jo åtte år mer slitt, holdt jeg på å si, ja. Siden jeg var der.
Dere trente jo klokka tre ofte. Ja. Det var ikke noe problem sånn sett.
Nei.
Men rammebetingelsen er jo det samme for fotball i regionen.
Mm.
Follo kom jo til cupfinalen på tross av at de lå i Ski. At klubben lå i Ski. Vil jeg hevde da.
Ja.
Både når det gjelder fasiliteter, rammebetingelser og i rammebetingelsen. Da, så tar jeg med da næringslivet.
Ja, ja.
Som heller ikke var på banen egentlig. Det var noen som var med. Scheidar, Samlerhuset.
Ja, definitivt.
Noen av de store, da.
Ja, definitivt.
Stil.
Oh, ja.
Ja, skal ikke nevne alle, men det var flere, men det var for få.
Ja, det visste jeg jo.
Ja, men si litt om det. Og sånn er det, jeg skrev i den kommentaren min at det er ikke, det kan være Arne Erlandsen å trene Follo, komme til Nordre Åsen, kjeglene er fremme, ballene ligger der. Vi skal trene en halv time, jeg drar hjem etterpå.
Mhm. Nei, altså,
en sånn type trener?
Nei, det tror jeg blir fryktelig vanskelig å få til å gå ihop. Men nei, det er jo, du må jo dedikere deg til mer enn å bare trene et lag hvis du er Follo-trener. Og jeg må jo si det da, at den jobben Christian og de får rundt ham, og det de spillerne og det laget og den klubben har fått til nå, er jo helt superimponert. Og når jeg er og ser kamp, så ser jeg jo noe veldig gjenkjennbart, og det er jo at de spillerne ute på banen der, de har hverandre, som kom kanskje best i uttrykk borte mot Lønnskog i den
ja.
Viktigste kampen, sånn, i hvert fall lett å si at det var det i år, hvor to viktige spillere forsvant i forkant, og de bare hadde hverandre der ute og slår oppbyggskonkurrenten av tre borte på banen, og egentlig setter dem sjakkmatt.
Ja, første gangen var jo
ja, det var
fullstendig overkjøring.
Ja, voldsomt imponerende, og det har vært masse hinder i veien for dem, og de klarte det nesten i fjor, og noen ville jo hadde boket under etter fjoråret, men de sto i det og gjort seg bedre, på tross av, som du sier da. Så det er veldig sterkt gjort. Altså.
Ja, jeg sier jo til alle jeg snakker med som mener noe om fotball, og det er veldig, veldig mange av dem jeg har med å gjøre, men det er veldig mange av dem som aldri er på skistadion og ser Follo spille kamp. Dere må komme, for de spiller en veldig morsom fotball å se på. Altså, det er en altså, jeg synes de spiller på en måte som gjør at det er rett og slett artig fotball, og det er litt av den filosofien du hadde som trener også, ja. I de årene Follo var men, veldig gode.
Men det er litt, det er greit nok at de spiller fotball, og det er jo på grunn av de legger ned en voldsom innsats i det. Men rammebetingelsene er jo helt like.
Ja.
Som når Follo fotballklubb ble dannet i 2000, egentlig.
Ja.
Hva må til for at det skal kunne være en fotballklubb her da, som kan hevde seg i 2. divisjon og kanskje også da i Obos-ligan.
Ja, for det tenker jeg også hører med her da, at kjempeflott med et opprykk til 2. divisjon, men Follo som region da, de skal jo ligge i hvert fall på nivå over, og det er det grunnlag for. Hvis man tenker på at det vokser opp mye spillere her, og det er befolkningsgrunnlaget anses, eller regnes med å vokse neste år også, så det er nok av folk her til å lage et ordentlig, ordentlig godt fotballag. Men rammer, nå er klubben 23 år, og vært gjennom både barndom og pubertet og mer til. Det er ikke uvanlig at 23-åringer finner seg et sted å bo.
Nei.
Og da kanskje tidlig å begynne på boligmarkedet og kjøpe, men det er jo dit Follo FK må nå. De må jo begynne å finne seg et sted å bo.
Ja.
Men det gjør ikke Follo FK alene.
Nå hadde man jo muligheten på Langhus her.
Absolutt.
Hvor politikerne var for.
Absolutt.
Hadde hatt flertall. Stemmer er helt sjokkerende for oss. Mot. Ikke sant? Da kunne det komme et stadion der litt kjapt. Nå er jo, det prosjektet er ikke litt lagt dødt, men det er klart,
det tar jo mye lenger tid. Det er forsinket i hvert fall. Men de forutsetningene, la oss si at de forutsetningene som er i dag, det er de vi skal ha med oss de neste 5 årene, for det er kanskje det som er mest sannsynlig faktisk.
Mm.
Hvor langt kan de nå? Altså stopper det der de
er
neste år?
Ja, det er jo fristende å si det da, at de er i ferd med å stange i taket på sportslige prestasjoner.
Mm.
Og så er jo fotball sånn som fotballen er, altså den er uforutsigbar, og du er alltid lag som overpresterer. Klaksvik skal jo ikke spille Europa eller Conference League.
Skal vil du kanskje si at Follo har overpresert i år, når du ser en del av konkurrentene?
Ja, det er altså utvilsomt da, utvilsomt. Men toppfotballen krever noe annet i dag enn den gjorde fra de årene vi snakker om. Og det spilleren i dag som skal ønske å bli ordentlig, ordentlig god, han får en utdannelse fra han er ung da, til å bli fotballspiller. Og det, om vi har lagt i rette for det her i Follo-regionen, er jeg jo veldig usikker på. Eller jeg er ganske sikker på at vi ikke har gjort det.
Ja,
for der sammenlignet med hva andre unge gutter får muligheten til da, med samme drømmene som de som vokser opp i Follo.
Det har jo litt med samarbeid med de andre klubbene i området her også.
Ja, men det har noe med den grunnleggende forståelsen, tenker jeg.
For hva som skal til for å bli god. For der har det skjedd mye på spillerutviklingsbiten i mange klubber og mange regioner.
Ja, ja.
Du blir ikke god ved å ha en pappatrener, eller ikke noe for å slenge noe dritt om pappatrener, men du må på et stadion bort fra breddeklubben.
Ja, altså,
få skolerte trenere.
Ja, det er det viktigste. Det viktigste for utøveren er jo en ordentlig god veileder, som da er trener i det øyeblikket her, eller i det sammenhengen her da. Og den treneren, han må kunne veldig mye om veldig mye. Han må kunne mye om veldig mye. Blant annet det å lage et pensum for spilleren da, som for han, spilleren skal tilegne seg en kompetanse som da tåler kravet toppfotballen stiller. Og da skal du kunne også mye som spiller.
Mm.
Både med altså, teknisk, taktisk, fysisk, mentalt og emosjonelt og alle de kategoriene der. Men også som menneske, som du skal tåle ganske mye for å være robust nok da, i møte med det støynivå unge møter på vei opp og frem i dag.
Og da kommer vi jo frem til det. Hvordan få til det i denne regionen?
Ja.
For vi er ikke der nå.
Nei, jeg er ikke der nå.
Ganske langt unna også. De som vil bli gode, går jo til en annen klubb uansett.
Ja, det begynner jo å bli tall på det, at det er ganske mange.
Og det er jo ikke sånn at, da kommer vi litt inn på dette her, om Follo skal ha yngre lag eller ikke. Kanskje 14-årslag, 15-årslag, 16-årslag, og da er jo argumentet fra småklubbene rundt, at da raserer du hele årganger.
Ja.
Er jo den du får høre alltid.
Ja.
Men jeg vil jo ikke si at den årgangen til, ja, Natu Thomas da, han ble rasert på Langhus, selv om han er i Follo nå.
Nei, altså, jeg har jo vært tilknyttet et aldersbestemt lag i Ski nå i 3-4 år, og jeg tenker ikke at det er grunnen til at noen av de 48 aktive spillere på det laget, da, eller det kullet, slutter. Så kan det være 1 eller 2, kanskje, men altså, jeg tenker jo, i en verden vi lever i nå, så må breddeklubbene også bli mer robuste i møte med sånne situasjoner. For hvis det er interessant å ha toppfotball i regionen her, så må formen på det vi driver med endre seg noe. Og det å endre seg er ikke så lett det.
Nei, men det er mange som får bakenforliggende ting da, som gjør at de vil ha dem i klubben da, selv. Det er sikkert, ja, som du sier, raserer årganger. Økonomi sikkert med treningsavgift, mister noen spillere.
Ja.
Lag blir dårligere. Men da glemmer jo han som har lyst til å bli god.
Ja.
Og han stikker jo uansett. Antonio Nusa er jo et dumt eksempel, egentlig, for han er en eksepsjonell type.
Ja.
Som gikk som 13-åring. Men også han lette, husker faren hans, Joe, lette etter muligheter her i området.
Ja.
Når han gikk til Stabæk,
ja.
Så kan du si at det var flaks at han havna i Stabæk, sånn som ja. Det har blitt, men også han synes det var dumt at ikke Follo hadde noe tilbud da,
ja.
Når han var 13.
Ja.
Men det er jo umulig for Follo å ha et tilbud, som jeg ser det, i dag for 13, 14, 15, 16-åringer, så lenge de ikke har et anlegg, og, altså de har ikke fasiliteter til å tilby,
komplisert.
Hvis det er sånn. Så det er liksom...
Det skulle vært på plass for lenge siden, og det er lett litt i arkivet her om dagen. Jeg hadde jo flaks da, for det arkivet nede, det er jo ganske svært. Mm. Men jeg tenkte etter en annen opprykkssesong. Mm. Og dette her er fra november 2004, hvor min gode kollega Bernt Olsen har laget en kommentar etter opprykket den sesongen.
Mm.
Da skriver han, vi hadde håpet at entusiasmen i Follo-regionen, og spesielt i Ski, tok seg betraktelig opp etter at det ble klart at Follo fotball tok steg opp i første divisjon. Blant folk flest, og spesielt de som er generelt interessert i fotball, er det nok slik. Det er tydeligvis også krefter som er likegyldige eller rett og slett negative til klubbens suksess. Kanskje spesielt blant den som eventuelt må bevilge penger til å ruste opp Ski-stadion til første divisjonsspill.
Mm.
Det er jo akkurat som du kunne skrive i dag.
Mm.
Så langt har enkelte gått at de helst ser at klubben finner seg en ny hjembane. Ja, takk begge deler. Kan Ski kommune bli døpt til? Eller nei, takk, helst ingenting. Her trenger vi ikke et lag i første divisjon, og slett ikke en stadion som kan bli oppgradert til dagens krav. Skulle det gå så langt at Follo fotball må flytte sine hjemmekamper til en annen kommune, det har jo Kolbotn gjort, blir klubben sikkert historisk i norsk fotball. Det ble jo Kolbotn. Det samme kan vel også sies om Ski kommune. Vi kan i alle fall ikke komme på tilfelle hvor en klubb ikke har spilt seriekamper på hjemmebane, i alle fall ikke av slike årsaker. Gi nå heller Follo fotball en sjanse. Det behøver ikke koste skjorta, skriver Bernt her. Han fortsetter å dra hele her, men Follo fotball er en fotballklubb. Hvorfor det skal spilles førsteromsfotball i Ski, spør politikerne. Det skulle være unødvendig å minne om at Follo fotball i sin tid overtok plassen til Ski i divisjonssystemet, og at Ski stadion hele tiden har vært klubbens hjembane. Det var jo også et tema en gang. Hvorfor skal de, når de heter Follo, hvorfor skal de spille på Ski stadion? Hvorfor må vi ruste opp den? Det har jo vært en gjennomgangsmelodi hos politikerne. Og vi er jo på det samme nivået her da, i 2004.
Du kan bare republisere den.
Ja, egentlig.
Ja.
Ja, nei, man har ikke skjedd noen ting. Man må jo se verdien i at man har en mulighet til å berike hverandre da, og spille på lag med hverandre. Men foreløpig har det vært noe tungrodd da. Jeg bare tenkte på det, bare gå tilbake igjen til at man raserer lag og sånn på yngre. Så det er jo en statistikk fra Norges idrettsforbund at 40% slutter med fotball etter at de fyller 13. Altså det er mange som spiller fotball frem til med 12, og 40% av de slutter før de blir 19. Altså det, fordi livet er sånn for mange. Det kommer andre ting som er morsommere og gøyere og viktigere for noen. Så jeg tror ikke...
Nei, det er jo breddeklubbene som sier dette, ikke sant? Som en for å forsvare at Follo ikke skal kunne satse. Da. Men da sier de samtidig, egentlig, mener jeg da, at i Follo så legger vi alt til rette for deg som vil trene en gang i uka. Eller to. For deg som vil bli god, satse på dette, kanskje leve av det, så har ikke vi noe tilbud til deg.
Nei, og det er jo forståelsen av hva toppfotballen krever, altså kravet til toppfotballen, det er den som kanskje må øke i regionen her da, men jeg er ikke den som skal si at noen er smarte og noen er dumme, men at den debatten, den diskusjonen om hva skal til, hvem er fotballklubbene til for? Og et godt svar er jo spillerne, at de har et sted å spille fotball. Og så er det da å lage en god balanse mellom mestring og utfordring for de som spiller i klubben.
Dette har sikkert, det er sikkert en rapport du har sett som har den jobben du har, men vi snakker litt om i damefotballen.
Kvinnefotballen, unnskyld.
Så har det vært forsket på hvorfor det ikke er noen, hvorfor det er så dårlig bredde i Østfold. På jentesiden.
Ja, ja.
Og det er mange som har brukt tid på å finne ut av det, og det er en konklusjon. De har ikke noe topplag.
Nei, det var ikke det.
Og det har det det konklusjonen. Det derfor det så lite breddefotball for jenter i Østfold. De har ikke noe.
Nei, jeg tror det har mye å si, da. Og det kan være kjempegodt som samspill mellom topp og bredde, og jeg opplever jo også at den omsorgen for de aller beste og de som virkelig vil noe med idretten sin, den ikke like høy som for de du snakker om et eller to.
Jeg mener jo det en ordentlig fallitterklæring egentlig, for alle som driver med fotball i Nordre Follo, eller hele Follo-regionen, at, eller i hvert fall i Nordre Follo da, at en spiller som, ja, jeg går til faren sin, så jeg har lyst til å satse nå, da må han leite etter en klubb utenfor regionen, ja. Altså dra lenger, for å kunne innfri det ønsket da.
Ja.
Og det jo, det til og med noen som synes at det greit, for det ikke at han skal gå til Follo, ikke sant? Det vil heller at han skal gå til Nordstrand, ja. Eller Skeid. Og da det jo helt på bærtur.
Ja, det enig det. Men realiteten at det skjer. Og de har jo ikke...
Jeg vet jo at Follo har lyst til å starte opp yngre lag og ha et ordentlig treningsopplegg sånn som det var en gang i tida. Vi hadde jo kanskje under Hugo Pereira og den gjengen hans
ja.
Det beste akademi i landet
ja, altså,
i 2009, 10, 11...
Nei, 12 var det her. Ja,
12, ja.
12 og 13.
Feil igjen.
Og da var jo ikke akademiverden i Norge på det nivå det i dag, for i dag har toppklubbene veldig, veldig gode akademier, stort sett...
Der har det blitt en enorm forbedring.
Ja, enorm. Men i 2012 så tør jeg hevde at Follo Akademi, da, som det het, var på et veldig høyt nasjonalt nivå, kanskje det beste, med Hugo som leder av det. Da.
Til tross for vanskelige rammebetingelser? Og,
ja, men da hadde vi jo Åshallen som var helt super. Ja, ja, ja. Altså helt super til det formålet for de unge spillerne som var med på det.
Ja. Mm. Nei, så et eller annet tilbake ditt føler jeg at man må. For man har et akademi, kanskje har yngre lag. Jeg mener jo at breddeklubbene ikke blir så skadelidende som de selv sier da.
Ja, det må jo være et mål for begge parter eventuelt, hvis det der skulle...
Det jo ikke 25 langhusgutter på Follo i dag.
Nei.
Ikke på juniorlag heller, det jo plukket fra litt her og der. Og jeg mener at hvis du skal utdanne fotballspiller, da, så må du gjøre det... Før du kommer på et juniorlag.
Ja, men det noen som blir motivert av det, og har muligheten til å trene seg så god, at du faktisk slipper å sette deg i bil og reise bort halve ungdomstida for å utøve det talentet videre. Da. Så at en breddeklubb kan tjene på at det et topptilbud her i nærheten, det tror jeg også.
Jeg helt sikker. Jeg 100% sikker
på. Jeg mener at det kanskje vil generere en mye større interesse for unge til å begynne med fotball. Ja. Hvis du har et OBOS-liga, det jeg helt sikker på faktisk, at hvis du har et stabilt OBOS-liga-lag, spiller kampene ja, enten om det i ski eller på langhus, så vil det generere en fotballinteresse helt som gjør at flere begynner å spille fotball.
Og det er litt det jeg er tilbake med den jentestatistikken i Østfold. Nå det forskjell på jenter og gutter i antall som spiller, men altså, det en viss fare for at bredden blir redusert og blir mindre og mindre hvis vi ikke har et topplag der. Eller, altså, da sier jeg ikke at det skal være et eliteserielag, men et topplag.
Ja, som
ja, men et som er med.
Ja, det går utover.
Det er jo altså, er på rammebetingelser som du ser de lagene som Follo skal konkurrere mot neste år. Da. Du kan gjøre det splink, da, som jeg følger litt på grunn av slektskap. De krangler jo ikke med. Der har vi jo innsett. Jeg var jo besøkte Tom Dent der oppe for et par år siden, han trente Stjørdalsblink, og der har jo de andre der jo alle flagget til de lokale klubbene, det sikkert ikke knirkefritt der oppe heller da,
ja.
Men alle flagget til lokale lagene pryder jo stadion, og da har jo innsett der at Fram Skattvall der har de jo, de som styres Fram Skattvall har innsett at vi kommer faktisk ikke til å komme opp i andre divisjon, ikke tredje heller kanskje ikke engang fjerde, i hvert fall ikke Fram Skattvall, og sammen med Lonke og Hegra da. De har skjønt at skal vi kunne tilby fotballspillere her noe annet enn å dra til Ranheim eller Trondheim eller Levanger, så må det gjøres i Stjørdalsblink. Og det jo ikke sånn at de krangler med et breddelag om de skal trene da eller da. Det kan jeg aldri tenke meg. Det gjelder alle de klubbene Follo møter neste år. Hødd, kanskje Jerv, Skeid, Egersund, Arendal, Vard. De har jo prioriterte lag i sine kommuner.
Ja. Det fordrer at du som en del av Follo-regionen tar av deg klubbhatten innimellom og spør, toppfotball viktig i vår region? Og svaret ja på det, så må man være villig til å se på løsninger. Svaret nei, så jo det også et svar.
Ja, ja da, men da må du forholde deg til det. Og ja, da kanskje togget for toppfotball godt.
Ja, ja i hvert fall for samarbeid, det i hvert fall godt da. Ja. Follo har jo lyst til å prøve for det selvfølgelig. Ja, og disse spillere forsvinner jo uansett. Så hva er problemet med at de går til Follo? Mm. I stedet for å gå til Nordstrand?
Men jeg tror at det opprykket nå kom helt riktig. Kanskje det sånn lite puff i ryggen for et bedre samarbeid på tvers av klubber enn det det har vært til nå. Kanskje er det et puff i ryggen til politik. Neste gang vi sitter her, så skal vi ha en varaordfører her som holder med Liverpool, Manchester City, Tottenham og alle laget her. Og han skal definitivt få spørsmål om disse tingene.
Anlegget stemte jo mot han også, faktisk.
Ja, men greia er at jeg tror tiden inne nå, og det til tross for at det plass til flere folk på skistadion i alle hjemmekampene, så det er en optimisme der som må tas vare på.
Men jeg mener at man på kort sikt da, som jeg sa til, det var vel en i idrettsrådet her, Follo fotball er jo en elitesatsing, spiller i 2. divisjon, skal konkurrere mot klubber som har 20 millioner i budsjett, kanskje 30 i hvert fall i år, noen av dem. De må i hvert fall det minste man kan kunne kreve da, som Follo-trener, er at de får trene når han har lyst til at A-laget skal trene. Vi trener 17:30 på den banen der. Ja. Så får de andre putte seg rundt.
Jo, men det er ikke bare å putte andre rundt heller, for det er jo en helhet som skal gå opp her. Men igjen da...
Ja, men man må i hvert fall ha en fast treningstid.
De kravene toppfotballen krever, de er høye. Og det å få nok treningstid er jo selvfølgelig viktig, men det er jo viktig at andre trener også.
Ja da,
så det, men alt det her løser jo seg på bedre vis liksom, hvis
A-lag
snakker med hverandre og har en slags felles forståelse, en grunnleggende forståelse at ja, mennesker er viktig.
Jeg har jo sett Kvist på jakt etter treningstid rundt omkring, tidligere, ikke i år riktig nok, jeg tror kanskje det har bedret seg litt,
ja.
Og at det er en litt større forståelse, i hvert fall i ski. Det krever jo litt grann å skal spille på tredje og andre divisjonsfotball.
Ja.
Nei da, men det blir spennende. Vi begynner å runde av, tenker jeg.
Hvis vi ikke har noe mer på hjertet angående utvikling av spillere i regionen. Vi er enige om at det bør utdannes her i området.
Ja, det mener jeg jo definitivt. Vi har 4 stykker i Eliteserien nå. Vi har Oliver Pettersen som er keeper i Molde.
Skal stå cupfinale.
Ja, det gjør nok sannsynligvis. Det er gøy. Og så har vi jo Tore André Sørås i HamKam. Vi har Alexander Rudtveter i Sandefjord, og vi har Josef Bakai i Odd,
ja,
som da kom fra Kolbotn, eller gikk fra Kolbotn tidlig. Alle de der gikk når de var 14-15 år fra Modeklubb, og så har vi jo da selvfølgelig Etsas på Kypros, og så har vi Antonio i Belgia da.
Ja.
Vi produserer gode spillere.
Ja, men det er 4, og det er flere enn de 4 som har prøvd da,
ja, ja, ja,
med dagens system, og det er sikkert mulig å få flere. Ja. Som kan oppleve drømmen sin.
Hvem er den beste spilleren du har trent som Follo-trener?
Oh, det blir veldig feil å si et navn da, altså.
Gjerne ta 2.
To er også snøtt. Nei, det er jo... Nei, altså det er vanskelig å si. Det er mange spillere som har vært gode, synes jeg. Og også på nasjonalt høyt nivå da. Og spesielt da i lyseblå drakt, for da visste de hva de skulle gjøre for noe til hver tid, og de var aldri alene når de skulle gjøre det. Men det er jo, du kunne nevnt mange fra 2010-laget, og 14- og 15-laget også, for all del, altså.
En av disse som har blitt mest for drakta, Patrick Arolesen, han nevnte vel en gang at han var litt skuffet at han ikke startet cupfinalen.
Uff. Han møter forståelse i den skuffelsen. Det var vanskelig valg faktisk, men ja, det var et valg som føltes riktig der og da.
Som et eksempel på en Follo-gutt kanskje, som har blød for Follo-drakta, så er han en av de?
Ja, definitivt. Altså, Patrick har både løpt og blødd og spilt utrolig mye bra fotball for Follo.
Det satt sikkert noen andre skuffa på den benken der også, som gjerne skulle starte.
Ja, det er jo det vanskeligste lagetaket man gjør som trener. Det er jo å vrake noe fra et cupfinalelag.
Det skjønner jeg godt. Det er ikke alle som får anledningen til å gjøre det engang. Det er ikke mange som får til.
Neida, det er jo... Nei, det, det er en trøst.
Skal vel mye til å se Follo I cupfinalen, tror jeg. Vet du aldri? Tror du ikke det skulle skje I 2010 eller?
Nei, for Follo har jo en cupfinale mer enn start, da.
Ja, han har faktisk det. Ja. Hva det største du har opplevd som Follo-trener? Hvis du tar bort cup-sesongen. Jeg regner med det det største, å ta laget I en cupfinale.
Ja, det var jo en sånn enkel hendelse som var fryktelig stor. Nei, det jo egentlig, altså, det vanskelig å peke ut en utover det, men det å ha vært med den gjengen og bygd lag, og flere lag egentlig, og hatt med seg mennesker du setter veldig, veldig høyt, med på den reisen, hvis du kan bruke det ordet, det forslitte ordet, så det jo egentlig en helhet å se tilbake på, som det var jo det var et eventyr som... Som var utrolig stort å være med på.
Får vi se deg som trener igjen I Follo eller et annet sted?
Jeg tror jeg kommer til å trene lag igjen. Mm. Nå begynner jo regnskapet på hjemmebane og hva heter det for noe? Å ordne seg. Ja. Så, og lyst da, til å drive med spillere og coaching og være en del av et team, ja, definitivt. Den høy den. Og så jo alt som alt annet, timing og rett sted og rett, rett tid.
Kanskje gjennom et strømlinjeformet opplegg I Follo, hvor man kan utdanne spillere på de forskjellige nivåene.
Sportsjef?
Sportsjef tror jeg blir mer og mer interessant for norske klubber å dykke mer inn I. For det å dra de lange linjene I sportslig I fotballklubber, det har vært en mangelvare I norsk toppfotball over tid. Og sånn som det mandatet en sportsjef burde ha I en fotballklubb jo spennende.
Det måtte vel kanskje være drømmejobben, sportsjef I et Follo-fotballag som har rammebetingelser, treningsfasiliteter og det de trenger for å kunne være en toppklubb.
Ja, det hadde vært kjempegøy selvfølgelig. Og
Nei, det kommer jo oppfordringer som politikere her med å få på plass dette anlegget som de egentlig burde vært I gang med nå.
Helt klart. Det synes jeg var en fin avslutning på en fin prat, og så synes jeg vi skal oppfordre alle til å møte opp I... på stadion søndag klokka 12.
Klokka 12.
Jubelkamp, siste kampen mot Oppsal.
Gratis inngang. Det hver tilskuer har vært en viss sum penger, jeg ikke helt sikker på.
Både til klubben og til kreftforeningen.
Ja.
Så det jo egentlig ingen grunn
til det. Det en velfortjent hyllest til laget, synes jeg, at folk tar turen til skistadion på søndag. 12 jo ikke noe annet, det jo bare å stå opp og dra på.
Rekker frokost og få på deg litt klær, for det blir sikkert kaldt, og så det fortsatt fint gress, og alle muligheter for god fotball bort på banen her.
Kan gå ubesæret gjennom... tredje divisjon.
Gjennom hele 2023. De har ikke engang tapt I køppen. Hvis ikke,
nei, ikke
regner straffekunk som tapp.
Nei, regner ikke.
Sånn det. Nei, men du, Hans-Erik, takk for en lang prat. Den tror jeg lengste podcasten vi har hatt.
Nei, det ikke lengste. Vi hadde ishockey-podcast her. Jeg har ikke hørt maken til skravling på Kenneth Thomas.
Men dette har vært veldig fint. Og det litt morsomt. Og jeg kjenner jo ikke historien, og det gjør heller ikke de fleste av lytterne på samme måten som Knut. Han har jo vist at han kan litt bare, men... I hvert fall som du kan, Hans-Erik, så vi sier vel tusen takk.
Ja, det var veldig mye feil resultater inni her, og rekkefølge og sånt. Så jeg må ned og lese I arkivet.
Ja, du gjør det.
Strålende. Selv takk.
Takk skal du ha.
Takk.